Du lytter til P1. I dag får vi ønskebørn. Når den lille lander i armene, flyver man nærmest. Sådan har jeg det i hvert fald. Derfor er det svært at forestille sig den situation, nogle kvinder befandt sig i for blot 140 år siden. Gravid med et uægte, uønsket barn. Alene, skamfuld, desperat, bange, for nu var man en falden kvinde. Det lyder næsten som en dødsdom. Et spædbarn er fundet død og lagt ved kirkegærdet på øen Fejø ud for Lollands kyst. Vi er i begyndelsen af 1880'erne, og et eller andet har drevet en mor til at tage livet af sit barn og efterlade det på kirkens grund. Jeg vil vide hvorfor. Og derfor har jeg inviteret dig, Lars Andersen, lektor i moderne historie ved Aalborg Universitet, fordi du har været optaget af sagen i årevis. Så vi ved, at Ane går fri af anklagen for barnemordet, selvom den tidligere birkedommer Harry Lund har haft hende på blokken. Men så ankommer der en ny mand til Fejø. Han sejler over med færgen. Han kaldes for Frøken. Hvem er han, og hvad er det, han vil?
Ja, det er jo en af sagens absolutte hovedpersoner. Han har en idé om en farlig underklasse i det her ø-samfund, og han giver ligesom indtryk af, at han vil være den, der skal rydde op og bekæmpe usædeligheden blandt underklassen.
Fundet af et barnelig ryster samfundet i 1881. Hvem har gjort det? Hvilken kvinde har født i dølsmål og dræbt sit barn? Det spørgsmål driver den nye dommer på øen Frøken. Og snart får han den unge Ane i søgelyset. Hendes profil passer nemlig perfekt på beskrivelsen af en barnemorderske, mener han. Det her er Forbrydelsens Anatomi sæson 3. Barnelivet på Fejø.
Carl Anton Frøken, han er født i 1835 ud af en præsteslægt. Han tager sin juridiske embedseksamen i 1862, og i de følgende 20 år, altså frem til 1882, der arbejder han rundt omkring på Sjælland som prokurator, det vil sige som advokatfuldmægtig. Og her har han med sager at gøre, som falder inden for det, man kalder det civile område. Det vil sige, det kan være sager om boskift, det kan være injuriesager, altså hele det privatretlige område.
Så han er sådan en papirmand?
Ja, han er en rigtig papirmand, ja. Og her er det værd at bemærke, at han har ikke på noget tidligere tidspunkt haft med kriminalsager at gøre, så det er ret nyt for ham. Men han søger stillingen og får den, fordi han er den, der har den bedste, altså har den højeste anciennitet, og han har de bedste anbefalinger fra hans, der hvor han har arbejdet tidligere. Han ankommer så her i 1882 sammen med sin kone og sin 12-årige søn. Han flytter ind på dommergården, og så begynder han ellers at sætte sig ind i, hvad det er for nogle sager, der kører på den her ø her.
Og hvad lander han i? Altså, hvad er det første, han sådan ligesom får på bordet?
Det er faktisk en meget alvorlig sag, fordi det er Anes søster, Sofie, som er gift med en husmand, der hedder Anton Andersen, og de bor i et lille hus på Fejø. Det er en meget fattig familie. De første børn blev født på et leje af halm. Jordmoren på Fejø udtalte på et tidspunkt, Sofies eneste lykke i livet, det var, at hun fødte let og hurtigt. Mm. Så vi er altså på bunden af samfundet her. Det er en meget, meget udsat familie også.
Sofie og Anton får et drengebarn. Men det viser sig, at han lider af mundkramper og kan ikke optage næring. De sender derfor bud efter præsten for at få ham døbt i en fart. Og dagen efter beslutter Sofie sig for at sætte en stopper for drengens lidelser.
Så derfor så tager hun lige så stille og trækker i snorebåndet, der er i halsåbningen i hans nattrøje. Det trækker hun lige til, laver en lille knude og strammer det. Så kommer lægen og skal foretage et livsyn her, og han ser så de her røde streger rundt om halsen på barnet. Så han er jo klar over, at der kan være tale om, at barnet er blevet kvalt. Distriktlægen, han opsøger Frøken og informerer ham om den her mistanke om et barnemord. Frøken er jo sådan set lige kommet til øen. Han er jo først lige ved at få sat sig ind i sit nye arbejde. Så det vil sige, hans første sag, det bliver altså en meget alvorlig barnemordssag. Mm. Sofie tilstår, hun har gjort det, og frøken får hende så dømt til 5 års tugthusarbejde på kvindefængslet i København.
Det er hans første sag.
Det er hans første sag, simpelthen. Og så det er en meget hård start, hun siger, også fra en mand, der ellers har siddet og nusset med papir i andre jurisdiktioner, så står han lige pludselig med en barnemorsag, ikke også?
Og hvordan får søsterens kriminalsag betydning for Ane?
Efter at Sofie er blevet dømt, så er det jo klart, at så er der jo nok anledning til at spekulere lidt over, jamen måske var der noget med Ane i forbindelse med barnlig på Frejø Kirkegård, hvor man jo stadigvæk ikke har fundet en mor til det barn. Så det er klart, at mistanken bliver genoptaget. Det her bliver også hjulpet en del på vej af sognefogeden Jens Poulsen. Han driver sagen frem.
Jens Poulsen udgør som sognefoged en elite på landet sammen med gårdejere, som nu for eksempel familien Danielsen. De har hinandens ryg, og det er derfor, at Jens Poulsen har travlt med at fjerne den mistanke, som Anes mor havde placeret hos familien Danielsens datter, Julie, om at hun var mor til det døde spædbarn ved kirken.
Så det vil sige, at han har måske en skjult dagsorden her, men det fortæller han ikke frøken. Hvis man kan få sagen mod Ane til at køre med et heldigt udfald fra hans side, så er det jo klart, så er Julies ære jo genoprettet.
Frøken får travlt med det samme. Kun lige ankommet til Fejø, må han tage sig af sagen, hvor Anes søster Sofie tager livet af sin lidende søn. Og straks efter kommer sognefoden og antyder, at Ane også har taget livet af et barn. Tror du, frøken han på nogen måde kan sætte sig ind i, hvorfor en kvinde kan være presset til at gøre det på det her tidspunkt?
Det er der absolut ikke noget, der tyder på. Alt det materiale, som den her sag har efterladt, der er blandt en masse skrivelser og breve fra frøkens hånd, der kan vi tydeligt se, at han opfatter de her kvinder som moralsk fordærvet. De er ikke ofre for nogle omstændigheder, de er moralsk fordærvet. Han giver flere gange udtryk for, at han lige pludselig befinder sig et sted, hvor at fosterfordrivelser og barnemor hører til dagens orden. Der er ikke noget, der tyder på, at han ser nogle formidlende omstændigheder i forhold til de her kvinders situation. Tværtimod, så er de farlige, moralsk fordærvede kvinder.
Hvad der gør et menneske moralsk farlig, hænger i 1880'erne tæt sammen med kirken.
Og hvad er der på altertavlen her? 2 kvinder? Eller er det en engel og jomfru Marie, der får at vide, at hun skal have et barn, uden at være gift?
Jesus, hvor apropos.
Meget apropos.
Inde i kirken på Fejø går jeg rundt med Agnete Biver Madsen. Vi overraskes af altertavlens illustration, og jeg spørger Agnete til kirkens betydning dengang.
Præstens ord har været betydningsfulde, og de prædikner, han har holdt, har været betydningsfulde. Og det var en del af præstens opgave at se til, at hans menighed opførte sig sådan, som man ifølge den kristne overbevisning skal opføre sig i forhold til seksualiteten, nemlig at den skal først forekomme, når man er blevet gift. Og alt andet er syndigt, og alt andet kan Gud ikke acceptere, og det kan menigheden som sådan heller ikke. Kirken har haft afsindig stor betydning, fordi du har faktisk overhovedet ikke kunne få en tjenesteplads, hverken som kald eller pige, hvis du ikke har at blive konfirmeret og at blive hørt i den lille katekismus og i Bibelen. Langt, langt, langt de fleste er gået i kirke hver evig eneste søndag. Det var også selvfølgelig fordi, at dels var det noget, man skulle høre Guds ord, man skulle høre dem fortolket af præsten, men det er også der, hvor du mødte de andre. Så det har været en meget vigtig del af det sociale liv. Så kirken har betydet utrolig meget. Og mange af dem har også gået til nadver bagefter, altså har været også troende. Om Ane har været det, det ved vi ikke.
Men hun var en del af et samfund, som i hvert fald, hvor det havde stor betydning.
Jamen på den anden side, altså jeg tror også, de har været lidt marginaliseret, fordi hun boede med sin mor, og hun var uægte barn, og moren havde 2 øvrige uægte børn. Hun har ikke hørt til blandt det gode borgerskab.
Nej, det er svært at afgøre, hvor inkluderet de egentlig var.
Lige nøjagtigt, ja.
Ja, og så sidder vi og snakker om, hvor inkluderet man har følt sig eller ej, men under alle omstændigheder, så er det lille barn jo blevet fundet inden for kirkegades mure, altså på kirken, så man vil har vel haft en hensigt med det, den mor?
Det må have haft en betydning, fordi det kunne lige så godt være blevet gravet ned et hver andet sted. Når det skulle ligge lige inden for kirkemuren, så har det været, fordi man helst vil have det til at ligge i kristen jord, i velsigne jord, og på den måde hjælpe det med at blive godkendt og få et liv i himlen. Det er jo også noget, du har fået at vide gennem hele dit liv, at for at du kan komme i himlen, når du engang skal væk fra denne jammerdal her, som jorden er for mange af dem har været, jamen så skal du ligge i kristne jord, så skal du ligge i indviet jord. Så til, ja, så det er meget nærliggende at give det den fortolkning, at det selvfølgelig har det betydet noget for dem.
Jeg spørger også Agnete til den moral, som Ane i sin samtid blev dømt efter.
Hun skulle adlyde sin husbond. Hun har jo været tjenestepige. Hun har skulle adlyde hendes madmor. Hun har skulle være kysk. Hun har skulle beholde sin jomfrudom lige indtil hun fandt den rette, og de kunne stå sammen her i kirken og få Guds velsignelse til at få nogle børn.
Så det var idealet, men hvordan levede de fleste i virkeligheden?
Jamen de fleste, de var jo som man er, når man er ung og begynder at føle tiltrækning over for det andet køn eller for et andet menneske. Det er jo de store lidenskaber, når man bliver forelsket. Så derfor har det jo ikke været alle, der har kunne holde sig fra hinanden. Heller ikke pigerne. Konsekvensen af at gå i seng med hinanden, før man var gift dengang, den er anderledes, end den er i dag. Fordi i dag, der har du mulighed for at, som kvinde at kunne beskytte dig selv med prævention. Det havde de ikke dengang. Hvis det alligevel går galt i dag, og så har du mulighed for at få en abort, det havde de slet ikke dengang. Så derfor så vil konsekvensen jo være, at de selvfølgelig blev gravide. Og så var det virkelig, virkelig, virkelig skidt.
Men noget, der jo kan være svært at forstå, det er jo, altså, hvis at der hverken var prævention eller mulighed for abort, og konsekvensen var så vild for de kvinder, når de så blev gravide. Hvorfor vidste man ikke bedre, eller hvorfor lod man ikke være?
Ja, jeg tror simpelthen, det er fordi, de ikke har kunnet lade være. Altså simpelthen, 2, der er forelsket hinanden, altså det er meget svært jo, så at kunne holde sig for sig selv, altså holde fingrene væk, det tror jeg.
Det du fortæller her i kirken, Agnete, det er jo et eksempel, hvor der var romance, men det var vel ikke altid til stede. Altså nogle graviditeter skete vel også af andre årsager, hvor udbredt var overgreb for eksempel.
Det er faktisk ikke muligt at sige noget om, hvor udbredt overgreb var. Men det var i sammenligning med vores tid et lidt mere voldsparat tid. Og det var jo ikke bare kvinder, det handlede om. Det var altså også børn, som skulle dele seng med Kale. Og der har vi jo mange også historier om børn, der har været udsat for overgreb. Og det har kvinder selvfølgelig også. Men hvor udbredt det har været, det er svært at sige. Jeg kan sige sådan, at, og det siger selvfølgelig også noget, at det var ikke mange, der blev anmeldt. Og det hænger jo også sammen med, at hvis man ved, at man på forhånd har tabt den her sag, så anmelder man jo heller ikke. Fordi selvfølgelig forekom det. Det kan jeg også se nogle af de her sager her, hvor kvinder har slået deres barn ihjel. Nogle af dem var voldtægtsofre faktisk.
Men hvorfor havde man tabt på forhold? Hvad lå der i det? Altså i magtforholdet mellem kvinden og manden i samfundet?
Det har altid været svært at anmelde en voldtægt. Men forståelsen fra kvindens side af, har jo ændret sig siden dengang, hvor det var et rent mandssamfund, og hvor kvinder jo ikke rigtig talte som rigtige mennesker. Altså, de var i hvert fald umyndige, ikke? Det sker jo gradvis nogle forbedringer af kvinders rettighed i den her periode, hvor Ane, hun levede, men det går langsomt. Altså for eksempel, så har de selvfølgelig overhovedet ingen stemmeret. Det fik de først i 1908 og 1915. Men de har heller ikke engang ret over de gifte koner over deres egne børn. Det var manden, der havde den fuldstændige myndighed over både konen og børnene.
Men hvis der var tale om kærlighed og forelskelse, og det mundede ud i en graviditet, og der kom et barn, hvorfor lykkes det så ikke altid at blive gift?
Det her, det er jo de ulykkelige tilfælde, fordi det har været tilfælde, hvor han er smuttet, ikke? Og det var jo sådan, at rigtig mange tjenestefolk, de skiftede tjenesteplads hver halvår, hver 1. maj og hver 1. november. Og var man væk, og på en anden gård, måske i en anden sogn, så var man langt væk, så var det altså ikke til at få fat i ham igen.
Frøken går videre med den anklage, som sognefoden har genoptaget mod Ane. Han sender sin højre hånd, betjenten Jørgen Schmidt, i byen. Han er kendt som en hård nyser, der kan få folk til at tale. Og snart kommer Jørgen Schmidt hjem med noget, frøken kan bruge.
Han tager sig rundt og afholder nogle forhør. Og det, han finder ud af, det er, at der så er en skomagerfamilie på Femø, som tilsyneladende skulle have set Ane udvise tydelige tegn på graviditet hen på sommeren 1880. Det kan man læse i en politirapport, at han forfatter her i 14. juli 1883. Skomager Søren Andersen af Nørreby afgiver, at det var en dag hen på sommeren 1880, at Anna kom til ham og bad om et plaster til sin finger, og det var ved den lejlighed, at han ved at se på hende, kom til den overbevisning, at Anna var frugtsommelig. Hendes mave var usædvanligt fyldig, og hendes ansigt blegt og sygeligt. Han følte sig, som sagt, aldeles overbevist om, at hun var svanger.
Ja, det var skomageren. Hvem
er? Ja, så er der hans kone, Anne-Sophie. Og hun er selvfølgelig enig med sin mand. hendes mave var synlig fyldig, og hendes bryster svære. Hendes ansigt var meget blegt, så hun har været bleg og oppustet. Og på det grundlag, så har de så tænkt, at det så er meget tydelige indikatorer på graviditet. Så ingen, der så på hende, kunne være i tvivl om, at hun var frugtsommelig. Det er så det, der kommer frem her i juli 1883, og det er så det, som frøken han så reagerer på. Og derfor så mener han, at han har opklaret mordet, og det vil jo være en kæmpe fjer i hatten. Så han sender bud efter Ane, eller retter han sender Jørgen Schmidt afsted efter Ane.
Den hårde betjent Schmidt skal konfrontere Ane med skomagerfamiliens vidneudsagn, mens frøken bliver tilbage på dommergården på Fejø, tilfreds med snart at kunne fælde dom over en barnemorderske. Samfundets syn på barnemor i 1880'erne er en splittet størrelse. Der er masser af fordømmelse, men samtidig også en spirende sympati for den marginaliserede kvinde, der bliver gravid uden for ægteskabet og presses ud i en uhyggelig gerning. Det afspejler sig blandt andet i strafudmålingen, hvor barnemordersken på det her tidspunkt ikke længere bliver hængt, men kommer i tugthus eller i forbedringshus. Og det afspejler sig også i et ikonisk maleri fra det årti. Et maleri, som Lars Andersen sender mig og Agnete Biver Madsen ud for at se.
Maleren Erik Henningsen, som var en skildrer af underklassens forhold i slutningen af 1800-tallet, har malet et berømt billede, der hedder Barnemord fra 1886, som hænger på den Hirsbrugske samling. Ved at se det billede, så ville I kunne se, I ville kunne mærke samfundets blik, I ville også kunne se, hvad er det for nogle aktører, der så er involveret i den her proces, altså at vi har en sognefod og en herredsfod til stede, ikke? Ved eftersøgning af det her barnelige. Så I ville kunne få en fornemmelse af stemningen, I ville få en fornemmelse af, hvad for nogle aktører der er med, og I ville også kunne se skammen.
Aha, der har vi det jo.
Ja. Maleriet hænger i midten af et af de mange udstillingsrum på den Hirsbrungske samling. Et af de der billeder, der øjeblikkeligt fanger ens opmærksomhed. Det er malet i 1886, altså i samme årti, som Fejø-sagen finder sted. Der er dog ikke nogen sammenhæng ud over den, at kunstneren bag var modig og udstillede en af tidens sværeste forbrydelser med sit billede, fortæller museumsinspektør Rasmus Kjærbo.
Vi er foran et maleri af Erik Henningsen. Det er et dramatisk maleri. Vi er i et vist nok øget kystlandskab. Vi ser en række mennesker. I forgrunden er der nogen, der graver i jorden, og i mellemgrunden ser vi en ung kvinde, der bliver holdt meget demonstrativt fast af en landbetjent. Dem, der graver, kigger i retning af kvinden, og vi har ud fra titlen på værket en anelse, altså en antydning af, hvad det er, de er ved at finde. Den egentlige titel på maleriet er latin og sådan lidt kringlet, summum jus, summum injuria, og det betyder noget i retning af den højeste ret, den højeste uretfærdighed. Men så har maleriet også en undertitel, der forklarer lidt mere for os andre, nemlig barnemordet. De mennesker, vi ser i forgrunden af billedet, er altså ved at afdække livet af et nyfødt barn. Det var jo ikke, fordi folk ikke vidste, barnemord foregik, men at skabe et billede af det, og så endda et billede, som er så tvetydigt som Eddie Henningsens maleri, det kan måske godt have virket anstødeligt på nogen. Det bliver heller ikke udstillet i Danmark til at starte med. Det bliver sendt til Paris, hvor det faktisk får en medalje på salonen i Paris. Men i Danmark tager det lidt tid, før det bliver vist. Det er det, man kalder et realistisk billede. Det er en bestemt malemåde. Det er en malemåde, hvor man forsøger at lægge sig så tæt op af noget, der nærmest kunne være et fotografi. Og så forsøger man også at skabe billeder, hvor der er plads til, at os, der kigger på den, selv kan lægge vores værdier ind i dem. Så her, ja, vi ser måske scenen, hvor politiet, hvor myndighederne afdækker en forbrydelse, men vi får ikke direkte at vide, hvem vi skal holde med. Den unge kvinde, der bliver holdt fast, ser skamfuldt ned mod jorden. Hun er ung, hun er smuk, hun er velfriseret. Og foran hende kommer, hvad vi må regne med, er landbetjentens hund, og kigger op imod hende og viser hende som det eneste væsen, altså med lidenhed og deltagelse. Men via hunden og via den skamfulde kvindes blik ned imod jorden, så får vi måske et tegn på, at vi skal reagere på samme måde. Vi skal altså først og fremmest føle med hende og føle med den ulykkelige situation, som er i billedet.
Det er vel også det eneste, vi kender til fra den tid med det tema. Så det er meget usædvanligt, at man tog det emne op overhovedet og gjorde det til en beskuelse, altså at udstille det. Altså det var jo kvindens egen sag, det var hende, der selv der ligger, som hun har ret, om jeg så må sige. Ja. Ikke? Altså det var jo den almindelige holdning på det tidspunkt. Når jeg ser det, så ser jeg, hvor ensom hun står der, omgivet af de der mænd, der, og i hvert fald den ene af dem ser ret fordømmende hen på hende. Men jeg synes, det ligger meget op til, at man skal prøve, at man prøver at finde ud af, hvad der egentlig foregået lige før det her. Altså, hvordan kan det være, at de graver lige nøjagtigt der? Hvorfor er det ikke lykkedes for hende at skjule det?
Ja. Og billedet er jo på den måde, som mange gode kunstværker lidt sådan noget, der ligger op til et detektivarbejde. Det er klart, det er ikke Sherlock Holmes, men der er stadig den her fornemmelse af, at man skal stykke nogle brikker sammen og prøve at lave et handlingsforløb. Det vi ser nu, det er jo kulminationen. Og bemærker, at man ser jo ikke det døde barn. Det eneste vi ser er nogle mænd, der roder i en række brune malingspletter, som jo så altid skal forestille jorden. Men fordi det er så stærkt et tema, så kan vi ikke lade være med at læse. Vi kan ikke lade være med at tolke en hel masse ind i det her, som jo, det er jo bare et maleri, og alligevel så kan det stadig i dag på afstand, næsten 150 års afstand, så kan det vække en masse følelser.
Ja.
Det var jo en kvindeskæbne, som godt nok er fiktionel, der er på det maleri. Kommer du også til at tænke på din egen familie, når du står derinde og kigger?
Det gør man jo, fordi den unge pige der, som står der og ser så brødbetynget ud, altså hun er så typisk. Hun er fattig tjenestepige, og det var min farmor jo sådan set også. Hun var også en fattig tjenestepige, da vi gik den fejl, at hun blev forelsket.
Kimen til at forstå Agnetes fokus som historiker ligger i hendes egen farmors skæbne. Det er historien om en kvinde, der falder i ulykke, bliver gravid uden for ægteskabet og tvinges ud i et vanskeligt valg. Jeg vil gerne have den historie af Agnete, for bedre at forstå, hvad der går forud for det øjeblik, hvor en mor giver afkald på sit barn. Agnete bor i en lejlighed i Aarhus. Her sidder hun på sofaen i arbejdskontoret og har lige fundet en mappe frem med billeder. Hun sidder med et særligt billede af sin far i hænderne. På fotografiet, der er taget ved en professionel fotograf, er han et år. Og billedet er revet over. Der er ligesom nogen, der er fjernet fra fotografiet. Det er hans biologiske mor. Den ugifte unge Lis.
Hvad skete der med Lis? Altså, hvorfor blev hun gravid med en mand, der ikke
Jamen, giftes? Det var... Han vil gerne giftes. Det var den helt store kærlighedshistorie. Det er også det, der gør det så forfærdeligt. Hun var som sagt lidt af en rebel, ikke? Og man må jo ikke danse i indre missionshjem. Og hun elskede at danse. De boede jo et af de der små fiskerhuse. Okay. Oppe i Skagen. De var bittesmå dengang, og der var mange børn i hver familie. Altså, det var stue og så en etage ovenover, ikke? Hvor der var stue, køkken og soveværelse i bunden, og så var der børn op under loftet. Og uden ved dem, der var der så også en lille altan. Pigerne, de sov i et værelse ud til den der altan. Og de gik tidligt til ro derhjemme, fordi han skulle ud og fisk klokken 4 om morgenen, ikke også? Mm. Og så kunne hun vente, til hun hørte det dejlige snorkelyd nedefra. Så firede hun sig simpelthen, der kravlede sådan en vedbind op langs, op til den altan der. Så det var den måde, hun kom til bal på. Og det var selvfølgelig der, hun mødte Birger. Birger, han var lige nysuddannet typograf fra Jørgen. Og han har fået ansættelse på Skagen Avis. Og det er sommer, og det er dejligt, og der er liv og glade dage i Skagen, fordi de der mærkelige turister fra København og andre steder, de er jo allerede begyndt at komme, og der er badehoteller, og der er noget, der hedder Hotel Royale. Og der mødtes de, og de bliver enormt forelskede. Og de kan selvfølgelig ikke holde sig fra hinanden, vel? Altså. Og som hun også fortalte, da jeg så snakkede med hende, interviewede hende i sin tid, hun anede ikke, at det der dejlige noget, de lavede sammen, at det, hvilke følger det kunne få. Hun anede det simpelthen ikke. Der var jo ikke noget, der hed seksuel undervisning.
Så hendes mor havde aldrig fortalt hende om ben og blomsten?
Aldrig nogensinde. Det er helt sikkert. Det er den eneste, hun fortalte, at det er, hold dig væk fra mandfolkene.
Så den sommer, så blev hun gravid?
Den sommer blev hun gravid, ja. Men det er først hen omkring juletid, at hun er ved at være så stor, og ved at snakke med veninder og så videre, og finde ud af, hvad pokker det egentlig er, der er galt med hende. Og det ender så med, at hun går til bekendelse over for sin mor, som går fuldstændig amok, ikke, tæsker løs på hende. Men hvor hun så får at vide, jamen altså, de vil under ingen omstændigheder, forældrene, acceptere Birger. Fordi han var jo typograf, for han var rød, og de var intermissionske, og det kan ikke kombineres.
Lis får at vide, at hun hurtigst muligt skal forlade Skagen og tage til Aarhus, for der ligger der et hjem for unge kvinder, der er kommet i ulykke. Bethesda hjemmet.
Det, der var mest vigtigt for dem, det var, at pigerne de fandt den rette vej. Altså, det handlede faktisk om at redde dem, fordi man havde den overbevisning, at hvis ikke de kom på den rette hylde og fandt en mand og fik et ærbart liv, jamen så var deres vej jo banet lige til helvede, fordi det er en dødssynd i deres egen overbevisning.
På Bethesda-hjemmet føder Lis Agnetes far. Alene og i skjul. Da han er et år gammel, bliver han adopteret og vokser op hos sine bedsteforældre i troen om, at det er hans far og mor. Kunne Ane have oplevet den samme form for forelskelse og derefter graviditet som Agnetes farmor? Det er i hvert fald det, man mistænker hende for tilbage på Fejø i 1880'erne, hvor frøken Birkedommeren sender sin betjent ned til hendes tjenestested på Lolland og anklager hende.
Der tropper han op på gården nede i Slemminge. Men forinden da, der har Anes mor fundet ud af, at nu skal den her gamle sag rulles op igen. Så hun har skrevet brev til sin datter, hvor at hun siger, nu kommer de efter dig. Du må ikke lade dig kue. Du ved, du er uskyldig. Du må ikke sige det, de vil have dig til at sige. Det skriver hun til sin datter, fordi at Christiane ved jo godt, at hendes datter har et eftergivende karakter, så hun vil være tilbøjelig til at afgive de forklaringer, som folk vil have hende til at sige. Også det er hun vant til. Hun er vant til at sige det, som folk vil have, hun skal sige.
Ja.
Så derfor forsøger hun at advare sin datter.
Hvad sker der?
Hun bliver nærmest trukket ud i gårdspladsen, på gårdspladsen, ikke? Og så står betjent Smidt der, ikke? Og så bliver hun så konfronteret med de her anklager. Det er hendes første reaktion, det er, jeg har aldrig været frugtsomme. Smidt han siger, at jeg tror ikke på det. Så derfor så bliver hun taget med til Sakskøbing arrest. Og der bliver hun så afhørt af både Smidt og så den så arrestforvaren i Sakskøbing. Efter at Ane i timevis er blevet skældt hæder og ære fra, så ender hun faktisk med at tilstå, at hun har været gravid. Hun har født et barn, og hun fortæller, at hun har født det i søsterens hus på Fejø. Og det bliver så skrevet ned i en rapport. Nu har han tilståelsen. Så Smidt tager Ane med til dommergården på Fejø. Og så kommer hun for frøken. Og frøken læser den her rapport, og så er sagen jo soleklar for ham. Nu har han fundet barnemordersken. Men der er noget, der ikke helt er, som det skal være endnu.
For frøken er ikke færdig med Anes tilståelse i hånden. Han vil også have hendes mor Christiane dømt. I Anes første tilståelse er moren ikke til stede under fødslen. Derfor beslutter frøken sig for, at Ane endnu en gang skal afhøres i håb om at få hendes mor centralt placeret i forbrydelsen.
Og derfor så bliver Ane så forelagt en ny tilståelse, som hun så siger ja til. Og den historie, som hun så nu fortæller, det er følgende.
Lørdag middag den 18. december 1880 fulgtes jeg med min moder, som havde taget nogle klude med sig, og vi lod os færge over til Fejø, og fra sletterne på Fejø gik vi langsomt af Vesterby til, og ikke langt fra kirken gik vi ind på en mark. Det var blevet mørkt dengang, og vi satte os bag et gær. Efter halvanden times tid kom barnet, og min moder skar navlestrengen over med en saks, hun havde med. Da barnet som skreg var kommet ud, lagde hun det i skødet på mig. Jeg lagde hænderne om halsen på barnet, som min moder havde vist mig, at jeg skulle gøre. Jeg holdt fast, indtil jeg skønnede, at barnet ikke havde liv. Da barnet var koldt, svøbte min moder barnet i nogle klude og gik bort med det. Hun kom tilbage senere og sagde, at nu var barnet væk. Men hvorfor i alverden har frøken lige pludselig sådan en mission om, at Christiane Godfredsen, Anes mor, skal inddrages i den her forbrydelse?
Der er det min klare opfattelse, at Jens Poulsen har spillet en rolle her.
Altså sognefoden igen?
Ja. Han husker jo tydeligt, at Christiane Godfredsen i 1881 skrev et brev til daværende birkedommer, om ikke lige man skulle undersøge Danielsens datter Julie. Det var et brev, som Godfredsen også har indrømmet, hun har skrevet. Og det er klart, der er et hævnmotiv her fra Poulsen, som vil have placeret Christiane Godfredsen i en central rolle i sagen.
Ane har tilstået. Det er hende, der har født barnet, har kvalt det og efterladt det på kirkegården. Men Anes mor Christiane nægter stadig. For at frøken sag står bedre, vil han have et ekstra bevis på bordet. Og derfor bestiller han en lægeundersøgelse af Ane, der skal fastslå, om hun tidligere har født et barn.
Så derfor, dagen efter at Ane har tilstået, så bliver distriktslæge Niels Christian Herford, han bliver tilkaldt.
Han undersøger Ane, og konklusionen er klar. Han noterer sig, at hendes hymen er udslettet. Til sidst i lægeundersøgelsen står der derfor, at alt taler for, at Ane har født et fuldbårent barn. Så den undersøgelse fra lægen, som frøken bestiller,
ja,
stemmer jo godt overens med den tilståelse, han har fået, hvor ja, både Ane og nu også Anes mor er impliceret. Det kører da bare for frøken, hva'?
Ja, man kan sige, at sagen går godt. Men det gør den så ikke alligevel, fordi moren har ikke tænkt sig at overgive sig lige så let som datteren, fordi at hvor datteren bliver beskrevet som meget føjelig og eftergivende, så er moren omvendt beskrevet som stejl og genstridig og hård og hærdet efter et langt liv i fattigdom.
Men frøken jagter sin tilståelse fra Anes mor. Tilståelser var det måske vigtigste bevis i 1800-tallets kriminalsager.
Det er sådan en grundtanke i datidens inkvisitionsprincip. Det er, at det er ikke to parter, der står over for en dommer, hvor dommer skal tage stilling til de beviser, der bliver fremlagt. Det er en situation, hvor at en dommer undersøger sagen og har den tiltalte som et redskab til at opklare sagen. Man er ikke part i sagen, man er et redskab i sagen. Så derfor så ligger der en forpligtelse til, at inkvisitor, det vil sige dem, der bliver tiltalt, ligger en forpligtelse til, at de skal medvirke til sagens opklaring. Det skal de jo ikke i sådan en moderne retsvæsen, hvor det er anklagemyndighedens opgave at rejse tiltalen. I dag kan man jo forbeholde sig retten til ikke at sige noget. På det tidspunkt kan man ikke, der er man forpligtet til at sige sandheden. Så det vil sige, man forventer sådan set, at skyldige de tilstår, for det er deres pligt. Og derfor er tilståelsen så enormt vigtig.
Så frøken tager skrappere metoder i brug over for Anes mor Christiane, i håb om, at nu indrømmer hun sin skyld.
Så bliver hun placeret på det, der hedder på bekendelse. Det er tilfælde i Sakskøbing, hvor man har et skummelt arresthus, som er særlig velegnet til at fremkalde tilståelser. Og der er også nogle folk her, arrestforvarer og læger, som ved, hvordan de skal få folk til at tilstå. Christiane, hun sidder i nogle måneder, før hun er så nedbrudt, at hun så også tilstår. Så hun erklærer sig enig i den fortælling, som Ane har givet.
Det er noget af en uvending, Anes mor Christiane laver efter sit ophold i Sakskøbing Arrest. Hvad der ligger bag, kommer for en dag senere, men lige nu er tilståelserne faldet. Hvad sker der så med den?
Ane bliver dømt efter straffelovens paragraf 192, det vi også kalder for barnemordsparagraffen, og hun får 5 års forbedringshusstraf. Strafferammen var her op til livstid i fængsel, men hun anses for at være i sin moders vold, så derfor så er straffen faktisk i den milde ende. Ideen er, at Ane er så svag og indfoldig, at hun kan slet ikke udtænke sådan en plan, forestiller man sig. Så det er en plan, der faktisk er udtænkt af hendes mor, den onde kvinde i familien. Christiane bliver dømt fra livet og får dødsstraf efter manddrabsparagraffen. Så hun får altså en noget voldsommere straf, fordi hun bliver anset for at være selve anstifteren af det her. I praksis vil det dog betyde, at hun bliver benådet af kongen, fordi det havde man gjort i mange år på det tidspunkt. Man var holdt op med at henrette dødsdømte kvinder. Så hun kunne se frem til at blive benådet og tilbringe resten af livet i tugthuset.
Da du læste sagen første gang,
ja,
var du så i ro med den beslutning, altså at nu var der fundet 2 skyldige kvinder, de blev sat i fængsel? Var du i ro med den beslutning?
Nej,
eller?
For mig at se, så er det indlysende, at rygterne om Anes som barnemorderske har jo ikke rigtig noget grundlag. Der er en skomagerfamilie, der har fortalt, at hun så tyk ud og gravid ud sommeren 1880. Men hun var i forvejen ret kraftig. Og hun kunne også have haft blegsot. Hvis man har blegsot, så har man også sådan lidt oppustet, blegt udtryk. Og så derfor så synes jeg, at beviserne for det her er uhyre tynde. Der er sådan set kun tilståelserne at bygge det på. Så derfor så tænker jeg, at det er en sag, der stinker.
Det hele falder ligesom lidt for meget i hak for ham, frøken. Ja. Altså man synes, hvorfor kunne den første birkedommer ikke finde de beviser, han lige pludselig kan få.
Men sagen er jo den, at der er jo ikke nogen i den her sag indtil nu, som har det blik at efterprøve frøkens beviser og hans tilståelse, de tilståelser, han får frem. Der er jo ikke nogen, der er ikke noget juridisk forsvar for de her piger. Så det vil sige, der er ikke den forsvarsadvokat, som kunne stille sig op og sige, hov, det der, det er nogle meget, meget tvivlsomme beviser. Der er ikke nogen, der undervejs har sat spørgsmålstegn ved frøkens fremgangsmåde. Så derfor så har han ikke haft modstand. Og hvem skulle tale de her kvinders sag i forvejen, så tilhører de et udstødt lag af samfundet. Det er der ingen, der vil.
Ane og hendes mor Christiane er nu på vej til kvindefængslet på Christianshavn. Ingen lytter til hendes udsagn. Jeg har aldrig været frugtsomlig, som hun gav på gårdspladsen, da hun blev hentet af frøkens håndlanger. Er der ikke noget håb? Er der slet ikke noget håb for sådan en pige som Ane, hvis hun er uskyldig dømt?
Håbet er, at vi kommer til at se nogle personer udefra, uden aktier og interesser i ø-samfundet, som kigger på det her med nogle andre øjne.
Det finder Ane heldigvis en, der gør. Og er alle steder i fængslet. Forbrydelsens anatomi sæson 3 er i 4 episoder, og du finder den alle i DR Lyd. Tilrettelagt af Rikke Prigt, redaktører Hanne Barslund og Carsten Nielsen, og jeg hedder Sara Røykjær Knudsen.